Madala bishoftu ke sattu walitti bu'insa uumame irraan kan ka'e dargaggoonni 2000 ol ta'an moora humna qilleensaa keessa buufatanii jiraachuun beekameera. Dargaggoonni kunis mootummaan bakka dhaloota isaaniitti akka isaan deebisu gaafatan. Bulchiinsi magaalaa bishooftuu immoo gaaffii isaaniin simanne. Dargaggoonni dhalata walaayittaa ta'an kun nyaata gahaa waan hin arganneef beela'uu isaanii maddeen hangi tokko dubbataa jiru bulchaan magaalattii garuu ni haalan. Kibxata darbee qabee ittiin ka'umsisaa sababaan beekamneen dargaggoonni kun mooraa sana keessa dahatanii ka jiran. Walitti bu'iinsa namoota lama gidduutti uumamerraan kan ka'etu gara walitti bu'iinsa gareef gosootaatti jijjiirame. Hookkarri kun yeroo ammaa tas gabbaa'us sababaan isaa hanga yoonaa kan hin beekamneef miidhaan dhaqqabillee addaan kan hin baafamne ta'uu kantiibaan magaalaa bishooftuu aadde Gannat Abdallaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoonni kun attamiin mooraa sana keessatti akka wal ga'anillee waanti beekam hin jiru jedhu aadde Gannat.
Yaa wanta tabaalu gaddaaja aidallam yeedut annaqam.
Akka jedhame gamas ka seenan dirqiidhaan miti nuti hin beeknu haa dirqisiifamanii namni waamee haa jiraatu qulqulleeffamaa jira. Mooraan humna qilleensaa sun eegumsi isaa cimaadha. Achi qubatanii jiru dhaqnee dubbisuuf ennaa yaallu dargaggoonni sun fedhiin qaban. Akka bulchiinsa magaalaatti irra deddeebinee haasofsiisuuf yaallus kan nutti dubbachuu qabu federaalaa nuun jedhan. Bulchiinsi naannoo uummattoota kibbaas haa dhufu ka jedhan qabu. Nuti immoo magaalaa kana keessa lammiin kamiyyuu sabaaf sablammiin inni kamiyyuu bakka barbaade jiraachuun mirga heerri eeyyamuufi. Nutis lammii keenya waan ta'aniif itti gaafatamatu nurra jira jennee rakkoo yoo qabaatan illee rakkoo isaanii adda baafachuuf socho'aa jirraa jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafataniif lakkoofsa dargaggoota mooraa sana keessa buufatanii tilmaamuu kan yaalan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni gamas qubatan martinuu fedha isaaniin akka hin taane dubbatu.
ቁጥራቸው ባለፈው ሐሙስ ለት በትክክል ተመዝግቦ ከዛ የወጣውን ቁጥር ያጣራሁት አየር ኃይል ውስጥ
ከሚሰ ደርቤ ለኮብስሩን ስሪት ገልማዬ ሞራ ሰነኬሰ ነሞተ ኩመለማ ኦልቱ ጅረ ጀጠሜ እና ትልማማም ገልመ ቡልጂንሰ መጋላ ኬሰ ነሞተ ገራ ኢበለማ ኩለማቱ ቱሬ ከነን ኬሰ ዳኢመን ኩለማታ አምቱ ጅረ ማን ጉዶልሌ ጅሩ ሰነጀቹን kan reebamaniif dhibamanii mana yaalaa ciisanii jiraniif buufata poolisii keessatti hidhamanii jiran dabalatu. Kanneen keessaa gara biyya keenyaa deemna ka jedhan kamisa waaree booda qabamanii mooraa sanatti deebifamanii jedhan. Namni kun akka jedhanitti kaan isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gara mooraa sanaatti geeffaman. Namoonni achi jiran yeroo ammaa beela'anii ka jiran innaa ta'u kan isaan ciisanillee dirreerraa jedhu. Nyaatallee jiraattota magaalaa warra garaa laafantu kennaafii jedhu namni kun. Kantiibaan magaalaa bishooftuu aadde Gannat Abdallaa namoonni mooraa humna qilleensaa sana keessa jiran ni beela'an ka jedhu cimsanii haalan.
ምግብን እያቀረበላቸው ያለው የአካባቢ ህብረተሰብ ነው። የቢሾፍቱ ከተማ
ጠሩማ ኛተ ከን ኤሳፊ ጅሩ ሀዋሳ ናኖቲ ሀዋሳ መጋላ ቢሾፍቱ ወሊገላ ወልገርጋራ ነምኒ መነሳት ኛተ ብልቼ ሰጌ ኤሳፊ ቱሬ ጆሌን ኩም ቢሾፍቱ ራሳተ አንበከ ብሮራ ሀዱፈን ነማ ዋንተ አኔት ኛተ አርገቹ ቀቡ ጀዴቲ ሀዋሳ ቺከን ገርጋራ ጅሩ ዊጣ ተገልገለለ ባኒ አካ እና ሳንደርበተንቲ ነሞን እርባተ ጌሳፊ ቱረንሌ ሬበመኒሩ ጀዳን kanaaf jedhan aadde Gannat beela'aniiru ka jedhu qaruma simatan. Ittisa balaaf qophaa'ina federaalaas nyaata dhiyeessaafii jira. Nutis akka bulchiinsa magaalaatti rakkoon isaanii hanga qulqullaa'utti bakka qubatan qopheessaafii jira jedhaniiru. Namoonni walaayittarraa dhufan kun mootummaan gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisu gaafatu. Namoonni kun wixata darbe cabsanii gara magaalaatti seenuudhaan dhakaa darbataa akka turan ta'uullee jiraataan kabiroon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Dhumarrattis qabeenyaa caccabsaa waan turaniif poolisiin ittisee ol deebiseeraa jedhan. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa waliin illee ta'uudhaan mariisisuu yaallus mootummaan naannoo sana qeetti nu waa deebisu jedhanii mootummaan naannoo sanaas lammii biyyaa waan taataniif eessayyuu jiraachuu akka dandeessan itti himuudhaan mooraa cabsanii ba'uudhaan dhakaa darbatanii namarras qabeenyaarras miidhaa geessisanii jedhu aadde Gannat. Kan marti nuurratti walii galee garuu walitti bu'iinsi bifa gosaa waan qabate fakkaatu kun kan ta'e walitti bu'iinsa namoota dhuunfaarraani. Kana qofaa ta'uusaa garuu waan beekamu hin jiru aadde Gannat walitti bu'iinsa kana gara walitti bu'iinsa gosaatti jijjiiru kanneen barbaadan jiru shakkii jedhu qabaachuu isaanii dubbatu kanneen ijaan argan murteessuufis ragaa qabatamaan qabnu jedhu.